წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ პოდკასტი, რადიო თავისუფლების პოდკასტი წიგნები, რომელიც მიმყავს მე ლევან ბერძენიშვილს. ამ პოდკასტში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს იმოქმედებს რუბრიკა, რომელსაც ქვია ნორვეგიული წიგნის კლუბი. ნორვეგიულ წიგნის კლუბში რუსი მწერლები არიან კარგად წარმოდგენილი. აქ არის გოგოლი, აქ არის ჩეხოვი, აქ არის ტოლსტოის სამი ნაწარმოებით სამჯერა, აქ არის დოსტოევსკი ოთხი ნაწარმოებით. ასე რომ კარგად არიან, აშკარად კარგად არიან წარმოდგენილი. და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ არის წარმოდგენილი ჩეხოვი და წარმოდგენილია არა თავისი დრამატურგიით, რომელიც ასე უყვარ დასავლეთში და წამდაუწუ მიდგმება ხოლმე მისი პიესები, არამედ ჩეხოვი წარმოდგენილია საუკეთესოთი, რაც მას აქვს თავისი მოთხრობებით. ანტონ პავლოვიჩ ჩეხოვი იყო საოცარი კაცი, დაბადებული, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ მისი ბაბუა ყმა იყო, ფაქტობრივად მონა იყო. და უცებ ასეთი კაცი შვილიშვილი არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე თავისუფალი ადამიანი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კაცი არის მსოფლიო წერლობიდან, რომელმაც გაჩვენა კარგი ადამიანები, რომელთაც არაფრის გაკეთება არ შეუძლიათ. რაღაცა საოცარი სევდა არის ჩეხოვის მთელი შემოქმედება. იგი ტაგანროგში დაიბადა 1860 წელს. ეს იყო ეკატერინოსლავის გუბერნია, ახლა ეს გახლავთ როსტოვის ოლქი. და რუსეთის იმპერიის მე ვიტყოდი არც ისე პირველხარისხოვან ტერიტორიაზე დაბადებული ადამიანები დიდ წარმატებებს ვერ აღწევდნენ ხოლმე. თუმცა აქ დაბადებულმა კაცმა მაინც აალაპარაკა მთელი მსოფლიო. სხვათ შორის მინდა გითხრათ, რომ დიდი ამბავია ეს, რომ ნორვეგიულ წიგნის კლუბში მოხვდა, იმიტომ რომ ძალიან რთული წარმოსადგენია, რომ რომელიმე ენაზე არსებობდეს ჩეხოვის სრულყოფილი თარგმანი. ჩვენ ქართველებმა და ჩვენმა თარგმანებმა რუსული ვიცოდით როგორც მშობლიური ენა და ჩვენი თარგმანებიც კი გვეუბნება, რომ ჩეხოვი იმის მიათედი არ არის, რაც არის ორიგინალის ენას. არა და ეს კაცი არასოდეს არ უსვამდა ხას ენობრივ თავისუფლებას. ეს არ არის თქვათ პლატონოვი, რომ ისეთი ენით წერდეს, შეუძლებელი რომ იყოს თარგმნა. თუმცა ჩვენ ქართველებმა მოახერხეთ და პლატონოვი მეტნაკლებად ნორმალურად თარგმნეთ, მეტნაკლებად რა თქმა უნდა, თუმცა ძნელი წარმოსადგენია, რომ ახლა ესეთი რაღაცები გაიმეორო. ქართულსაც აქვს საქცევები ისეთი, რომელსაც ვერაინ ვერასდროს ვერ თარგმნის, მაგალითად რომ ქუთაისში ქარები იცის, მაგას ვერ თარგმნის ვერაინ ვერასოდეს, ისე როგორც საჭიროა. და რას როგორ თარგმნია, გეტყვით, ქუთაისი ისეთი ადგილია, სადაც ხშირად არის ხოლმე ქარები, მაგრამ ეს არ არის ქუთაისში ქარები იცის და როგორც დიალექტზე ამბობენ ხანდახან, ქარებმა იციან, ასეც ამბობენ საქართველოში. ძალიან ხშირად უთარგმნელია ყველა ენა. მე მახსოვს ნიკო მარის აზრი, რომ ქართულ ენაზე არ არსებობს აზრი, რომელიც ქართულად არ გამოითქმება. ეს არ არის მართალი. არსებობს აზრი, რომელიც ქართულად არ გამოითქმება და არსებობს ქართული აზრი, რომელიც ფრანგულად არ გამოითქმება. დიახ, ყველა ენას აქვს ამ მხრივ თავისებურება და ჩეხოვი იყო ოსტატი, ენის ოსტატი, რომელიც არასოდეს არ უსვამს ხასო ენის ოსტატია. განსხვავებით სხვებისგან, რომელიც აუცილებლად ხას უსვამს. კონსტანტინე გამსახურდიას უყვარს თავისი ენობრივი ქსოვილის წინ წამოწევა და ხასგასმა, ნახეთ ასეთია. ასე უყვარს ქართველი წერილების უზარმაზარ ნაწილს. ერთადერთი კაცი, მე ვიცი, რომელიც არის ენის უდიდესი ოსტატი, მაგრამ არ უსვამს ამას არასოდეს ხას, ეს არის ჩვენი დიდოსტატი, მე-19 საუკუნის გიგანტი ტიაშვილი. მხოლოდ მას აქვს ეს, არა და სწორედ ენაში არის მისი ძალა, მაგრამ არ უსვამს ხას. თორემ რუსთაველიც უსვამს, კალაკტიონიც უსვამს, ბარათაშვილი ყველა უსვამს, რომ აი მომაქციეთ ყველა და ნახეთ რას ვაკეთებ. ჩეხოვი ამ მხრივ მოკრძალებული, საერთოდ ესა მოკრძალების ავტორი. არა და თუ შეისწავლით ანტონ ჩეხოვის შემოქმედებას, აღმოაჩენთ, რომ მას ასამდე ფსევდონიმი ჰქონდა. რას ნიშნავს ასამდე ფსევდონიმი წერილის შემთხვევაში? დიდ ამბიციას, უზარმაზარ ამბიციას ნიშნავს. ანუ თვითონ ჩეხოვი კი არ იყო მოგძალებული კაცი. მოგძალებული კაცი კნიპერს როგორ მოიყვანდა ცოლად? ვერ მოიყვანდა, ვერ ამსახიობი ქალის ცოლად მოყვანა, არ არის იოლი ამბავი, მეწერალი კაცისთვის, რომელსაც ფანტაზია აქვს და ფანტაზია რა თქმა უნდა, მსახიობი ქალი არის მძიმე მეუღლე, რა თქმა უნდა. რა თქმა მაგას დიდი ფანტაზია, ეს ქალი ყველას უყვარდა, არ არის იოლი ასეთი რამ. მახსოვს რომ სარტრმა თქვა ასეთი ფანტასტიკური ფრაზა: სიყვარული არ არის ფლობა, სიყვარული არის თავისუფლების მიცემა. ეს შეეძლო ეთქვა, რომ კნიპერს უთხრა ჩეხოვმა. მე ამ მინდა ახლა ბიოგრაფიის ელემენტებში შევიდე, მაგრამ ერთი რამ მინდა გავიხსენო ჩემი ცხოვრებიდან. როდესაც აღმოჩნდი თბილისში კაგების იზოლატორში, იქ წიგნები უნდა ყოფილიყო, საერთოდ კაგების შესანიშნავი ბიბლიოთეკა ჰქონდა, მაგრამ თურმე დაუტაცებიათ და სახში წაუღიათ. რა თქმა ჩეკისტებს, მაგრამ მოკლედ მე ის არ დამხვდა. იქ არ დამხვდა ის წიგნები, რომელიც სახლებიდან მიკონდათ და ვითომ კაგების ბიბლიოთეკას აბარებდნენ. მაგრამ რაღაცები დამხვდა და ყველაზე დიდი სიმდიდრე რაც იყო ჩეხოვი სრულად. ყველატონ და მე ვარ კაცი, რომელმაც თბილისის კაგების იზოლატორში წაიკითხა ჩეხოვის ის ტომებიც კი, სადაც პოტაპენკოსთან და სხვებთან მიმოწერა ჩოლე წერილები. და მე ვიყავი გაოგნებული. ამას ყველაზეს არ წავიკითხავდი, ახლა მე კითხულობ სამ. საერთოდ ეს დაახლოებით ისაა, რომ ვინმე წაიკითხოს ხომელოსთან ხომალდების კატალოგი. მე წავიკითხე და ვთარგმნე, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული, რომ ამის მერე ქართულად ვინმე კიდე წაიკითხა, იმიტომ რაღაცა თვითონ გეუბნება, რომ უნდა გადაფუცლო. ერთხელ მარსელ პუსტმა თქვა: ვისაცო ბუნების აღწერა, სულიერ მდგომარეობის აღწერა და ეგეთი რამეები არ გიყვართ წიგნში და გადაფუცლავთ ხოლმე, ჩემი წიგნი ხელში არ აიღოთ, იმიტომ გადაფუცლას რომ დაიწყებ პირველ გვერდიდან ბოლო გვერდამდე გახოთ, იქ წასაკითხი არაფერი არ დახვდება. ჩეხოვი არის კაცი, როგორც გითხარით, ენის დიდოსტატი, ფსიქოლოგიის დიდოსტატი და დიდოსტატი მცირე ფორმის. ჩეხოვს აქვს ერთი მოთხრობა, ჰქვია სიყვარულის თაობაზე, ალიბვი სიყვარულის შესახებ. რა არის ახლა ეს მოთხრობა? ეს მოთხრობა არის სიყვარულზე. კაცს და ქალს უყვართ ერთმანეთს. კაცი უცელშვილოა, ქალი გათხოვილია. ეს კაცი ამ ოჯახში მოხვდა და აღმოაჩინა, რომ ის კაცი იმ ქალის ქმარი. კაი კაცია, პატიოსანი კაცია, წესიერი კაცია, მაგრამ უსაფუძვლო კაცია, უხერხემლო კაცია, გაუბედავი კაცია და არაფერიც არ არის ინდივიდში კაი კაციანი, მაგრამ მეტი არაფერი. ქალი არის მაღალი, კოხთა, აწყობილი ტანის სტროინა, ესე ამბობს ჩეხოვი, რომ ერთი სიტყვით აქვს და ქერა, ლამაზი, ჭკვიანი. ამ ჩვენს უცელშვილო კაცს და ამ ჩვენს პატიოსან ქალს ერთმანეთი უყვარ, მაგრამ ამის შესახებ ერთმანეთს ვერ ეუბნებიან. იმიტომ რომ კაცი ფიქრობს, ოჯახშია, არ დაუნგრიო ბედნიერება, შვილები ყავთ და ხშირად დადის იქ ბავშვებს ეთამაშება, ბავშვები ბიძას ეძახიან, ნათესავებით არის, ვერასოდეს ვერ გამოხატავს ამ ქალის ადმინიკცნობას. ქალიც ფიქრობს, კი მიყვარს, მაგრამ რო უთხრა ახლა რა დისკომფორტ შეუქმნი, იქნებ ჩემზე საფიქრალი არა, მოკლედ ვერა. და ბოლოს და ბოლოს მის ქმარს, მიუხედავად მისი უნიათობისა, მაინც დააწინაურებს, სადღაც უნდა გადავიდეს და სამუდამოდ შორდებიან ერთმანეთს. და არაფერი, ძალიან ისე თავაზიანად, რა თქმა უნდა, კაცი იყო სადგურში, გააცილა ყველაფერი, თვითონ ყვება მერე ამ ამბავს ერთ-ერთ ცოლებაზე, ყვება რა არის სიყვარული. და უცებ გაიტყვა, რომ შვილად დაშორდნენ ერთმანეთს, ახლანდის ყველაფერი, ავიდა ქალი და ერთ-ერთი ნივთი დარჩა და კაცმა ეს ნივთი აუტანა და ის ადგილი კუპე აღმოჩნდა, ისეთი ადგილი სადაც არ შეიძლება, და ის ბოლო წერტილია, იმიტომ აი ახლა ხედავ, მეც ვეღარ დაინახა და იქ გამოუტყდნენ ერთმანეთს სიყვარულში და დაშორდნენ ერთმანეთს სამუდამოდ და უცებ მიხვდნენ რა წლიმანები იყო ის ფიქრები, რომ ქმარი ყავს, ბავშვები ყავს, რომ არ შეიძლება ბედნიერება და სხვა. ეს ყველაფერი სიყვარულთან არაფერ შვაში არ არის, იმიტომ სიყვარული უკვდავია, გეუბნება ჩეხოვი. ეს არის ერთი ბეწვი მოთხრობა. მის წაკითხვას მე დავითვალე ჭირდება 8 წუთი. მისი გადმოცემა ორი სიტყვით შეიძლება როგორც ხედავთ ერთ წამში. და არ ამგონია თვით გრანდიოზულ რუსულ ლიტერატურაში იყოს რამე სიყვარულზე აი ამის ფასი. ძალიან ხშირად მიუთითებენ ხოლმე სიყვარულზე დაწერილებიდან ტურგენევს. ვეშნევოდი მაგალითად და პირველი წინვალე ავტორია პირველი სიყვარულის. საშინელი ძალა აქვს ჩეხოს, იმიტომ რომ ტრაგედიას არასოდეს არ ხატავს. ეს ხალხი ცოცხალი დარჩა, არავინ არ მოკვდა. ის ოჯახი ბედნიერია, ბავშვები იზრდებიან სადაც დედას და მამას ერთმანეთისთვის ცუდი სიტყვა უთქვამს. უბრალოდ სიყვარული არ არის. სიყვარული რო არ არის, ცით რა მოხდება ბოლოს? კაცი რო ცუდად გახდება, ქალი იტყვის ჩავაბაროთ. და შვილები იკითხავენ, ჩავაბაროთ რა, ჩემოდანი ხო არ არის? აი ესაა, როცა სიყვარული არ არის, თუმცა კი შეიძლება პატივისცემა და ასე იყოს. ეს ერთი ბეწო მოთხრობა, მაგალ ხედავთ რა შეუძლია მოთხრობა, რომელიც არის ძეგლი საერთოდ ჩეხოვის, რომელშიც ხო ჩეხოვის კაცია, რომელიც ნობელის პრემია ვერ დაინახა. ეგ რატომ ვერ დაინახა, ვერ გეტყვი. შეიძლება იმიტომ, რომ ისეთი ერთეული კაცი იყო, რომ მისთვის მიუღებელი მწერალი იყო მაქსიმ გორკი და მაქსიმ გორკის მიანიჭეს სახალხო აკადემიკოსობა და მეფემ გააპროტესტა და მოხსნა აკადემიკოსობიდან. ასეთი მეფე იყო. ჩვენთან რო კულტურის მინისტრია, ყველაფერი რო შეუძლია, მოხსნა, დანიშნა და სხვა, ასეთი იმათ მეფე ყავდათ. ეს მეფე მაინც იყო და ჩვენი მხოლოდ უბრალოდ მინისტრია, თან უარგისი. თან კულტურასთან არაფერი არ აქვს, არანაირი კავშირი არ გააჩნია, მაგრამ ნუ რა ვქნათ, ახლა ასე არის. ამბობენ რომ განათლებასაც ჩააბარებენ და ააფერუნ ისე ზუსტად ეგ აკლია საქართველოს. ერთი ნაწარმოები აქვს დაწერილი ჩეხოს, სხვა რო არაფერი არ დაეწერა საერთოდ, აი საერთოდ არაფერი არ დაეწერა, ეს ერთი ნაწარმოები ეყოფოდა მის გენიალობას და მთელ მსოფლიოს ეყოფოდა. ეს ნეთქვია მას პალატა ნომერი 6. ეს უკვე არის მთელ მსოფლიოში ყველა ენაში შესული ტერმინია. ეს ნიშნავს არანორმალურ ადგილს. მე შევედი და იქ იყო პალატა ნომერი 6, ფრანგი იტყვის, ქართველი იტყვის თუ ჩინელი, ყველამ გადასარევად იცის რაც იგულისხმება. ეს არის ავტოფოს ფლიგელი, სადაც არის ეს პალატა ნომერი 6, იქაურობა ყარს, კომბოსტოს, კამფორის, ნამწვის, ბაღლინჯოების, ამიაკის სუნით. და ასე შედიხარ და ეგრევე გონია რომ შედიხარ სამხედროში. ნუ ადამიანები არის უნდა იყვნენ, მაგრამ იქ ხუთი ადამიანი. აქედან პირველი არ გამხდარი მეშანინი, რომელსაც წითელი ულვაში აქვს და ძალიან ნამტირალები თვალები მუდმივად. მეორე არის მაისეიკა, რომელიც 20 წლის წინ გაგიჟდა, იმიტომ რომ სამხრო, რომელშიც ქუდებს ამზადებდა და ეს იყო მისი ბედნიერება, დაიწვა ეს სამხრო და კაცმა გონება დაკარგა. მესამე არის სასამართლოს პრისტავი ივან დიმიტრიევიჩ გრომოვი, ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა ამ მოთხრობაში. მამამის ჯერ უფროსი ვაჟი მოუკდა, მერე თვითონ რაღაცა შეეშალა, დაიჭირეს და ციხეში მოკდა და ამის შემდეგ უმცროსმა შვილმა ძლივს ისწავლა, ძლივს გაჭირვებით ისწავლა და ბოლოს და ბოლოს ისე იგი დევნის მანია დაემართა და აღმოჩნდა პალატა ნომერ 6, რომელსაც როგორც ხდებით ფსიქიატრიული საავადმყოფოს ფლიგელია. ამის გარდა იქ არის ერთი მსუქანი მუჟიკი, რომელსაც გამუდმებით სცემს ამათი ასე ვთქვათ ზედამხედველი სულ ამის ცემაშია და მეხუთეს პირიქით დევნის მანია და მაგრამ ახლა იმას განდიდების მანია ჭირს, მაგრამ ძალიან უცნაური. უცნაური განდიდების მანია მე გამიგია კაცი რომ ამბობს რომ მე ვარ მეფე, მე ვარ ნაპოლეონი, მე ვარ პროკურორი, მე ვარ ღმერთი და ზევსი ვარ და რა ვიცით თქვენ როგორ შეიჭრა ერთი გიჟი წმინდა პავლეს ეკლესიაში და როგორ დალეცა სოფლიოს ერთ-ერთი დიდი საოცრება გენიალური საკანდაკო ასე ვთქვათ კომპლექსი მიქელანჯელოს ნამუშევარი ქრისტეს სახელით. მე ქრისტე ვარ და როგორ თუ ქრისტე გამოხატა მაგრამ და ჩაკუჩი დალეცა და ახლა კი არის აღდგენილი და ზოგიერთ მიახლოება რომ უნდა ისეთი გამჭვირვალე შუშა რომ ბევრი ეჯახება ხოლმე ვერ ხდებიან რომ შუშითა დაცული. ამას ასეთი განდიდების მანია ჭირს რომ მას აძლევენ სტანისლავის მეორე ხარისხის ორდენს და ერთ ორდენს, იშვიათ ორდენს, რომელსაც სერბეთი გასცემს რატომღაც აი ამის ტაბახია. ამაზე სულ მახსენდება ჩემთან ციხეში იჯდა, ჩემს ციხეში პირველი ნომერი არის არკადი დუტკინი, რომელიც ამტკიცებდა, რომ მას ომში მონაწილე, ეს არ იყო ომის მონაწილე, პოლიციაი იყო, მაგრამ იბრალებდა, რომ ომის მონაწილეა, ეს იყო მისი ლეგენდა. და ის ამბობდა, რომ ერთ-ერთ ციხეში, რაც კი ჰქონდა მედლები და ორდენები, მოპარა მას ლეონიდ ბრეჟნევმა, რომელიც მასთან ერთად იჯდა კამერაში, საკანში. ასეთი რამ იყო. და ასეთ რამეს იბრალებს, ასე ვთქვათ, მეორე ხარის. და არის ექიმი ანდრეი რაგინი. საშინელი მოთხრობა, საშინელი ძალის მოთხრობა. იმიტომ რომ ექიმ რაგინს თავიდან არაინტერესებდა არაფერი, ჯერ ინტერესით დადიოდა, მერე არაინტერესებდა და დაივიწყა საერთოდ ეს მეექვსე პალატა რო არსებობს, ძალიან იშვიათად გამოჩნდებოდა, მაგრამ ერთ-ერთი მოსმის დროს სწორედ გრომოვთან საუბარი ჰქონდა და ისინი ერთმანეთს არეთანხმებიან, მუდმივად კამათობენ, სულ კამათში არიან ერთმანეთთან, მაგრამ ინტერესი ძალიან გაეზარდა და არ შორდება ამ პალატას, ექიმი მოდის და მოდის და მოდის და გამოიწვია ამან ამ ინტერესმა, გამოიწვია ეჭვი. Ну, რა უნდა ამდენი ხანი იქ? იქ პოლიციელია, იქ ვიღაცა მეგობარია და დაინტერესდა. და მიხვდნენ მისახვეც. ანუ იმას, რასაც არასდროს არ უნდა მიხვდარიყვნენ. მიხვდნენ იმას, რასაც ჩვენ სენაზე გულითადობა, ადამიანობა, შეწყალება, შემწყნარებლობა, მოფერება და ჩახუდება თქვია, იმათ ენაზე სიგიჟე თქვია. დიახ, ამისთვის დოსტოევსკიმ დაწერა ამოდენა რომანი, თქვია იდიოტი. სადაც თქვა, რომ თუ ადამიანი იტყვის, რომ მიყვარს ყველა, იმას გამოაცხადებენ გიჟა და სანამ არ გააგიჟებენ, მანამდე არ მოეშვებიან, გააგიჟებენ და დაასრულებენ, რომ გიჟია და ჩასვან. აი მან ამას მოანდომა, აი ამ ხელა რომან. ამ პატარა ცელ მოთხრობაში, რუსები და პოვესტს ეტყვია, თლად პატარა არა, მაგრამ ახლა რომანიც არის. ამ პატარა მოთხრობაში ჩეხოვი გვეუბნება, რომ თუ ადამიანი, ადამიანისადმი სიტყვას გამოამჟღავნებს, თუ ადამიანი იტყვის იმას, რაც მე მითხრა და გამაოგნა ჩემმა მეგობარმა ფსიქოლოგმა და ფსიქიატრმა ერთდროულად და ფსიქიატრიაში ნამუშევარ მითხრა, რომ ეს არის სულიერი აშლილობა, არის ერთ-ერთი დაავადება, არ არის საჭირო მისი სტიგმატიზაცია და ის ესეთივე დაავადე როგორც გაცივება, ამის მიხვედრა ჩვენ არ გვაქვს, ჩვენ არ თვლით რომ ეს რაღაცა ძალიან ასე თქვა ბნელძალებთან დაკავშირებული რამ გონია, არა და მისი ემისიაც ხდება, განკურნების ცდელობაც ხდება და ბევრი რამ ხდება. თავადი კურნალობის მეთოდი, ფერგიუსონის მეთოდს ეძახიან ახლა, არის სიყვარულის მეთოდი. აი ეს მეთოდი დაემართა რაგინს. ის მიდის და ელაპარაკება ადამიანს, სანამ იქვე არ ჩასვეს იმ მეექვსე პალატაში აბსოლუტურად ჯანმრთელი ადამიანი, სანამ არ იწინასწარმეტ ყველა ამ საშინელი მოთხრობით საბჭოთა ფსიქიატრის მხეცობები ჩეხოვმა, რომელიც ამბობდა, რომ ადამიანს არაფერი არ ჭირდება, 1-2 მეტრი მიწა ეყოფა მის მთელი ღირსება იმაში და ეტევა, ოღონდ ადამიანი უნდა იყოს, სანამ არ მოატა, არ მოისვენა არც სახელმწიფო, არც მეგობრობა, არამედ ვინ გაპატიებს ადამიანობას თურმე. და წარმოიდგინეთ, ასეთი ძალა, ასეთი წარმოუდგენელი ძალა არის ადამიანში, რომელიც აუცილებლად მოკრძალებული ვარ. მეთემ რომ მოხსნა აკადემიკოსობიდან მწერალი, რომელიც არ უყვარდა ჩეხოვს და როგორ ეყვარებოდა ახლა პროლეტარიატის მწერალი ადამიანებზე მწერალ ჩეხოვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ გამოუცხადა სოლიდარობა და თქვა, თუ თქვენ გორკი გააგდეთ, მე უარსობ, არ მინდა ეს აკადემიკოსი, სახალხო აკადემიკოსი თუ არ იქნებოდა, რა მოუვიდოდა. მან იცოდა, რომ არაფერი არ მოუვიდოდა. ისიც იცოდა, ვიღაცამ რომ უთხრა ნობელის პრემია გეკუთვნის და არ გაძლიერებინო და იკითხა, რომ ნობელის პრემია ხო ფულთანაა დაკავშირებული და ჩემს ხელში ფულის გამოჩენა ხო არ შეიძლება. მან ასე შეხედა, თუმცა არ ამგონია, რომ წენოდა, იმიტომ რომ ჩეხოვი განსაკუთრებით მის პიესებში ჩანს ეს შეწყნარების, ასე თქვა, დიდოსტატია. როგორები არიან მისი პერსონაჟები? როგორები არიან? არის დიდებული ადამიანები, არიან პირიქით უარყოფითი პერსონაჟი ყავს, რომელიც სოფლიო ლიტერატურაში შესული არის როგორც შედევრი, პერსონაჟობის შედევრი. მოგეხსენებათ, ასეთი მოთხრობა არის, ქვია ადამიანი ფუტლიარში. ადრე ჩვენ სკოლაშიც სწავლობდით, ოღონ ძალიან ცუდად გასალიდნენ, აშკარად იმას არ გვეუბნებოდნენ, რომ ეს ჩვენზეა დაწერილი. სულ გვეუბნებოდნენ, აი ვიღაცა არის ეგეთი და შენ ხო ასეთი არ იქნე. ადამიანი ფუტლიარში, ეს არის საშინელი მოთხრობა ჩემთვის. იმიტომ რომ ეს მოთხრობა კაცმა რომ თქვას რაღაც ნიშნების მიხედვით ჩემზე უნდა იყოს და არ არის ჩემზე, მე იმედი მაქვს. რატომ უნდა იყოს ჩემზე, გეტყვით. მისი მთავარი მოქმედი გმირი არის ჩემი პროფესიის კაცი. ანუ ძველი ბერძნული და ლათინური ენების სპეციალისტი, რომელიც ამას ყველაფერს გიმნაზიაში ასწავლის. გვარი მისი არის ბელიკოვი. ეს არის სოფელი მინონოსისკი, სადაც ზედამხედველი არის, ასე ვთქვათ, პროკოფი და მის ფარდულში ღამე ისვენებენ მონადირეები, რომლებიც აქ არიან ჩამოსული, ერთს ქვია ივან ივანოვიჩი და აქ ძალიან უცნაური გვარი ჩიმშა გიმალაისკი, რომელზეც ავტორი ამბობს საოცრად არ უხდებოდა ეს გვარი, ხო ახლა გიმალაისკი, ჩიმშა გიმალაისკი არავის არ მოხდება ალბათ, და ივან ივანოვიჩს ეძახდნენ. და მეორე კი იყო კაცი, ესე იგი მასწავლებელი ბურკინი. ესენი არიან კაი მონადირეები და უყვართ ხოლმე საუბრები, ხამე არ ეძინებათ, თივაზე არიან წამოწონილი და საუბრობ. და ბურკინი იხსენებს, რომ მასთან გიმნაზიაში დიდხანს იმოღვაწეა ვინმე კაცმა ბელიკომა, რომელიც იყო, როგორც გითხარით, ბერძნული და ლათინური, ანუ მკვდარი ენების სპეციალისტი. ხო და მკვდარ ენებთან ერთად ეს კაციც იყო ყველანაირად მკვდარი. მას ჰქონდა ქოლგა, რომელიც რა თქმა უნდა რაღაცაში იდო. მას ჰქონდა დანა, რომელიც ასევე იმასაც თავისი ჩასადები ჰქონდა ყველაფერს. ეს იყო კაცი, რომელიც თვითონაც ჩადებული იყო რაღაცნაირად ფუტლიარში. ძველი ბერძნული და ლათინურიც ფუტლიარია. ანუ ამ ძველ ენებში იმალება ადამიანი. ხო, ჩემგან საყვედური ჩეხოვს რომ მაინდამაინც ეს პროფესია ერთია, მაგრამ რა თქმა უნდა იგი ძალიან კარგად ჩაწვდა იმას, რომ გიმნაზიაში რომ ბერძნული ისწავლება და გიმნაზიაში რომ ლათინური ისწავლება, ეს ჰომეროსის ბერძნული არ არის, ეს გიმნაზიის ბერძნულია, რომელიც გეუბნება, რომ შენ აგერ ახლა ჩვენს დროში აგერ ძველი ამბები ისწავლე, ოღონ წყნარად იყავი. და თვითონ ეს კაცი არის ფუტლიარის ჩამომომხობი ყველაფერზე. ერთხელ ცხოვრობდი საოცარ ადგილას ტაილანდში. ძალიან საინტერესო 60 სართულიანი ის იყო, რა ქვია, სასტუმრო, ნამდვილი ასე ვთქვათ, ცათამჯენი, და ამ სასტუმროს ზემოდან ჩამოცმული ჰქონდა შუშის ხუფი. და ირგვლივ, და დაახლოებით 50 მეტრის რადიუსში, ან ხო 50 მეტრიანი იქნებოდა დაახლოებით ეს რადიუსი, ამ წრეში იყო და იქ ყველგან იყო ერთი კლიმატი. ანუ ამ მთელ ხუფს უკეთებდნენ კონდიცირებას და არა ცალკეულ ოთახებს. და ოთახები, და ეს იყო 60, იმიტომ რომ ტაილანდი არის ქვეყანა, სადაც თუ ვინმე მარიცით, ესე გაუფრთხილებლად არ წახვიდეთ, იმიტომ რომ როგორც კი აეროპორტიდან გამოხვალთ, იმ წურას მოკვდები, იმიტომ ხაერი არ არის და ტენიანია. მე ვიყავი მშრალ პერიოდში და დავიკელი კაცმა ორკმირაში 12 კილო. ისე რომ საჭმელ სასმელი არ მიმიკლია, მაგრამ შარვალსაც უწურავდი, არა მარტო პერანგი. შორტებიც ეავლია, შეიძლება მეფემ თქვა არაო. ყველგან მეფის სურათები იყო, სხვა შორის, სადაც მეფეს და ფოტო აპარატი ჰქონდა ჩამოკიდებული და მეთქვია მეფე ტურისტი არაო. ეგ ნიშნავს, რომ მეფე ყველაფერს ხედავს, მეფე ყველაფერს აფიქსირებს. აი ამისთვის ყოფილა. მოკლედ, ესენი მონადირეები ერთმანეთს უყვებიან ამბებს. დაიყვება ბელიკოვზე. რომ ამ ბელიკოვმა ყველას ისხლი გაუშლო, იმიტომ რომ მისი მთავარი გამონათქვამი იყო ვაიმე რამე არ მოხდეს, კაბი ჩივო ნივისლე. ეს არის. და ამიტომ ის ფიქრობს, რომ აი მაგალითად მოსავლე არის ხო ვიღაცა, პეტროვი ან ეგოროვი, გასარიცხია. და ჩვენ ვეუბნებით არა გასარიცხი, მაგრამ მე ყველაფერი ხდება ისე, რომ ისიც ირიცხება, ისიც. ანუ ეს არის კანონმდებელი. ეს ამბობს, ესა მთავარი მოქალაქე, იმიტომ ესა ადამიანი, რომელიც რაღაცა ჩაჩურთული არის ამ ფუტლიარში და სულ რამეებს აკეთებს. სულ. და სულ აბეზღებს და სხვა და ამის დიდი სტატია და მოულოდნელად ამ გარემოში სადაც აი ასეთი კაცის ადგილი არის, სადაც არის კაცი ფუტლიარში და სადაც მთელი ქვეყანა და რუსეთის იმპერია არის ფუტლიარში. აი ამ ადგილას გამოჩნდება მალოროსიელი ადამიანი. ანუ რუსეთის მთავარი პრობლემა ყოველთვის ყოფილა უკრაინა, როგორც ამ მოთხრობიდან ჩანს. მალოროსიელი ხალხი გამოჩნდება, უკრაინელები გამოჩნდებიან და იმ ვითარებაში, როდესაც ხალხი შედრინს, ტურგენევს კითხულობს და რაღაცნაირად ცდილობს, რომ წესრიგში იყოს, ასე ვთქვა. იმ ვითარებაში, როცა ვიღაცა ყველაფერს ჩიხოლს აფარებს და ყველაფერს შალითას აფარებს და ყველაფერი დასამალია და ფუტლიარში აქცევს ყველაფერს, ამ ვითარებაში ჩდება გულწრფელი პატიოსანი ხალხი, კოვალენკო და მისი და. და მოხდა ამბავი. კოვალენკოს დამ გამოხატა, რომ არა წინააღმდეგი 30 წლის ასაკში, არა პირველ ახალგაზრდობაში, კარგი ლამაზი ქალია, 30 წლის ასაკში გათხოვება შეუძლია და ბელიკოვს შეიძლება გაყვეს და მთელი გიმნაზია მოცული ამ იდეით. დირექტრისა, რომელიც ქალია, მოცული არის ამ იდეით, რომ იქნება დაწყნარდეს ეს ბელიკოვი და იქნება კარგი ჩიბო ნივიშლა კი არა, კარგი ჩიბო ვიშლა, იქნება რამე გამოვიდეს. და ამ ქალთან უნდათ რამენერად შეაჯახონ. იმასაც ეტყობა, მაგრამ რა კაცია ბელიკოვი, მოვა თქვენთან, დაჯდება და არაფერს არ ამბობს. ზის, მე ადგება წავა. ასე იქცევა ამათანაც. მოვა ამ კოვალენკოსთან, დაჯდება, ამ ქალს არ ეუბნება, არაფერს არ გძნობინებს და სამაგერად ძმა ფიქრობს, რომ მისდას მოწონს, არ მოწონს, ეს მისი პრობლემა და თვითონ მას არ მოწონს. ეს ეუბნება, რომ შენო, თავისუფალი აზრები გაქვსო? ეს არ შეიძლება, უფროსობას უნდა გავაგებინოთო და იმდენად მოუშალა ნერვები, რომ კიბეზე დააგორა. მართალია, არაფერი არ მოსვლია ფიზიკურად სერიოზული, მაგრამ როგორ ჩანს მორალურად წააქცია იმანო, ვიღაცა მას არ ექცევა ისე როგორც საჭიროა და ჩაწვა და მალე გარდაიცვალა კიდევაც. ამ ლაპარაკში ძირითადად დაიხატა პერსონა, რომელიც არის ყველაზე დიდი განსაცდელი რუსეთის იმპერიაში. რუსეთის იმპერიას ისეთი სილა და გალაწუნება არ მიუღია დიდი რომანისტებისგანაც კი, როგორიც ხდებოდა ამ მოგრძალებული თითქოს და ავტორისგან, ვინაიდან მან აჩვენა, რომ ესა იმპერია არა იმდენად საშიში და სისხლის მსმელია და ომებს ატარებს და ხალხს ხოცავს და მერე მეორე მსოფლიო ომში მთელ მსოფლიოში 50 მილიონი კაცი მოკვდება, გამარჯვებული საბჭო კავშირი 30 მილიონ ადამიანს შეიწირავს. ანუ ასეთი მეომრები ვიყავით ჩვენ და ასეთ ქვეყანაში ვცხოვრობდით სხვა ჩვენის, რომელიც იგებს ასე. ახლაც მაგას აპირებს, რომ გაიწვევს 100 მილიონ რუს და ამით მოიგებს ომს, მაგრამ ეხლანდელი ომი ისეთი არ აღმოჩნდა, როგორც მათ ხელისუფალს ეგონა. ხო, რუსეთს დღესაც ყავს კარგი მწერლები, მაგრამ ჩეხოვისნაირი მწერალი არ აღმოაჩნდა. არ აღმოაჩნდა, რომელიც აჩვენებს იმ სისუსტეს, რომელიც ამ ნაციას აქვს, როცა მას ხმის წესიერად ამოღება არ შეუძლია. აი ასეთი ცხოველი, არანორმალური, მხეცი, იდიოტი მოიყვანეს სათავეში და ხმის ამოღება არ შეუძლია. ხმარო ამოიღონ, ამისთვის საქართველოსი ჩამოდია და არ ჩუმად გვევნებიან ყურში თან საჯაროც აქაც ვერ ბედავენ. მაგრამ მე მინდა ვთქვა, ჩეხოვთან დაკავშირებით, ჩეხოვი რომ რუსი მწერალი არ დამიწყნია, რუსები ვინ არიან ნამდვილად არ დამიწყია, რა ოკუპანტები არიან და რა ხალხი არიან არ დამიწყნია. მაგრამ არის გამონაკლისი, ორი რუსეთი არ არსებობს, ამას მე ყველას დავეთანხმებით. ისე როგორც თქვა პატიოსანმა თომას მანმა, ორი გერმანიაც არ არსებობს. არ არსებობს, არც ორი საქართველო არსებობს და არც ორი რუსეთი. უბრალოდ ჩეხოვი მეორე რუსეთი არ არის. უბრალოდ ჩეხოვი იყო, მე მგონი, მთელს იმპერიაში ერთადერთი პატიოსანი კაცი, იმიტომ რომ უდიდესი მწერლები ტოლსტოი და დოსტოევსკი, როდესაც პიროვნებაზე გადახვიდოდით, აბსოლუტურად არიყვნენ ისეთი ადამიანები იმპერიას რო არ ეკადრება და იმპერიაში რო არ ჩაეწერება, გადასარევად ეწერებოდა ერთის და მეორეს. აი ჩეხოვი არ ეწერება იმპერიაში, ამიტომ არ დასაფასებელი. სხვა ჩვენის შეიძლება მოთხრობაც არ ეწერება ამ საქმეში, იმიტომ რომ ძირითადად რომანისტებით გადიოდნენ, მაგრამ ევროპამ ხომ გვაჩვენა, რომ კაფკა ძირითადი მოთხრობების ავტორი, იმიტომ მისი რომანებიც კი მოთხრობებია ფაქტობრივ და აგერ ჩეხოვი ესენი არიან ძალიან მაგრები მაშინ როცა ცირე ფორმაში ფრანგები ვერ შეეჯიბრებიან საკუთარ რომანის კარგი მწერალია პროსპერ მერიმე მაგრამ არც მარსელ პრუსტია და არც ჰიუგო და არც თქვენ წარმოიდგინეთ სტენდალი თუმცა ჩვენიერი მწერალი და ჩეხოვი არ ჩამორჩება გრანდიოზულ რუსებს დიდ რუსებს და ამ მხრივ ძალიან დასაფასებელი ავტორია დიდი მადლობა ყურადღებისთვის
ციგნები ლევან პერძენიშვილთან ერთად